สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประกอบชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบไคสแควร์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในการทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ความเชื่อที่ว่าค่าเฉลี่ยของลักษณะที่สนใจศึกษาของประชากรแตกต่างกันบางครั้งผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะที่สนใจของประชากรมากกว่า2ชุดนะคะอย่างเช่นต้องการทดสอบว่าปริมาณวิตามินซีในผักคะน้าที่ปลูกในฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนแตกต่างกันหรือไม่การทดสอบสมมติฐานดังกล่าวไม่สามารถใช้วิธีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร2ชุดโดยตรงได้นะคะและถ้าหากทำได้ก็จะต้องใช้เวลาในการทดสอบมากการทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ความเชื่อที่ว่าค่าเฉลี่ยของลักษณะที่สนใจศึกษาของประชากรตั้งแต่3ชุดขึ้นไปแตกต่างกันโดยส่วนรวมหรือไม่ซึ่งทำได้โดยการทดสอบเพียงครั้งเดียวนะคะโดยใช้วิธีการทดสอบที่เรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนดังนั้นรายการในวันนี้นะคะจึงขอเสนอเรื่องราวของการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยเราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะและท่านก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วยนะคะท่านได้กรุณาให้ความรู้กับเราค่ะและขณะนี้อาจารย์ก็รอเราอยู่ในสายโทรศัพท์แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์คะก่อนอื่นนะคะก็คงจะต้องให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาอธิบายให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังทราบก่อนนะคะว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยนะคะคืออะไร
ครับโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยสำหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะครับ
ค่ะ
คือผมเน้นตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเพราะว่า2ชุดก็ใช้ได้นะครับ
ค่ะ
โดยพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างประชากรเมื่อเทียบกับความแตกต่างภายในประชากรเดียวกันนะครับ
ค่ะ
คือในแนวคิดเนี่ยก็คือว่าถ้าความแตกต่างระหว่างประชากรเนี่ยมากเมื่อเทียบกับความแตกต่างภายในประชากรเดียวกันแล้วก็ประชากรเนี่ยน่าจะมีความแตกต่างกันนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าความแตกต่างระหว่างประชากรเนี่ยมีน้อยเมื่อเทียบกับความแตกต่างภายในประชากรเดียวกันแล้วก็เราควรจะสรุปได้นะครับว่ามันไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าอัตราส่วนตรงนี้เนี่ยออกมาเท่ากับ1ต่ำกว่า1หรือเกินกว่า1นิดหน่อยเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยแสดงว่าการทดสอบความแตกต่างนั้นเนี่ยผลสรุปจะออกมาว่าค่าเฉลี่ยของประชากรนั้นมันไม่น่าจะแตกต่างกันนะครับซึ่งก็จะสามารถสรุปได้เลยนะครับว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละประชากรเนี่ยเท่ากันหมดถ้ามี3ประชากรก็เท่ากันทั้ง3ประชากรถ้าเผื่อว่ามี5ประชากรก็เท่ากันทั้ง5ประชากรนะครับแต่ถ้าเผื่อผลสรุปออกมาเนี่ยปรากฏว่าอัตราส่วนตรงนี้เนี่ยมันเกินกว่า1เยอะๆซึ่งแสดงว่าความแตกต่างระหว่างประชากรมันมากเมื่อเทียบกับความแตกต่างภายในประชากรเดียวกันแล้วก็นะครับตรงนี้เราจะสรุปว่ามันน่าจะมีความแตกต่างระหว่างประชากรซึ่งหมายความว่าอาจจะมี1ประชากรที่แตกต่างจากประชากรอื่นนะหรืออาจจะมี2ประชากรที่แตกต่างจากประชากรอื่นหรือทุกๆประชากรแตกต่างกันหมดเลยก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกๆประชากรจะต้องแตกต่างกันนะครับอาจจะสรุปได้แต่เพียงว่ามีอย่างน้อยๆ1ประชากรหรือ1กลุ่มที่แตกต่างจากประชากรอื่นๆหรือกลุ่มอื่นฮะแต่จะเป็นต่างกัน2 3 4หรือทั้งหมดเลยนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการทดสอบต่อไปนะครับ
ค
ือดูผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้นะครับไอ้วิธีการที่จะทดสอบต่อไปนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวิธีการที่เรียกว่าเป็น multiple comparison test นะฮ
ะ
ซึ่งก็มีวิธีการทดสอบหลายวิธีอาจจะใช้ LSD ก็ได้อาจจะใ ดันแค่ตูกี้หรืออะไรต่างๆซึ่งจะเป็นตัวบอกทีหลังนะครับว่าประชากรไหนที่มันแตกต่างจากประชากรไหนบ้างครับ
ค่ะนั่นก็คือความหมายของการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะ
ครับ
ทีนี้เราจะนำการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยนะคะมาใช้ในการวิจัยสำหรับกรณีใดได้บ้างคะจังคะ
ครับคือโดยทั่วไปอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าเราใช้สำหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่2ชุดขึ้นไปในที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าในเรื่องของการทดสอบความแตกต่างเนี่ยในบางทีเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่จะทำให้สิ่งที่เราต้องการที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะดูว่าการที่เราต้มผักเนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่าเราใช้อุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีผลที่จะทำให้ไอ้เจ้าวิตามินซีนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปคือถ้าใช้อุณหภูมิสูงเนี่ยปริมาณวิตามินซีจากน้ำต้มผักเนี่ยมันก็จะลดลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ทีนี้เวลาที่เราต้มผักเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอย่างเดียวมันอาจจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราต้มนะครับเช่นถ้าเราต้มนานมันอาจจะทำให้วิตามินซีลดลงเพิ่มขึ้นนะฮ
ะ
เมื่อเทียบกับการที่เราต้มในระยะเวลาที่สั้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปริมาณน้ำที่ต้มนะฮ
ะ
ถ้าเราใช้ปริมาณน้ำเยอะมันอาจจะมีผลที่จะทำให้วิตามินซีมันลดลงมากกว่าการใช้ปริมาณน้ำที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราต้องการเทียบดูแต่เพียงว่าอุณหภูมิมีผลต่อวิตามินซีที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปพยายามที่จะควบคุมนะฮ
ะ
ไม่ให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะไม่ให้ไอ้เจ้าระยะเวลาที่เราใช้ในการต้มเนี่ยแตกต่างกันเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราต้มเร็วต้มช้ามันจะมีผลนอกเหนือจากไอ้เจ้าความร้อนอย่างเดียวแล้วเนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็จะต้องควบคุมตรงนั้นด้วยเพราะนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยก็เลยมีวิธีวิเคราะห์หลายแบบนะฮ
ะ
ที่เราเรียกก็เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวก็คือ one way analysis of variance เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะใช้ทดสอบในกรณีที่มันไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเราสามารถที่จะควบคุมปัจจัยอื่นได้นะครับเช่นเวลาที่เราต้มเนี่ยนะเราก็กำหนดปริมาณน้ำที่แน่นอนลงไปเลยว่าเราจะใช้กี่ซีซีนะครับจะต้มนาน10นาที15นาทีก็กำหนดแน่นอนลงไปเลยน
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราvary อุณหภูมิไปนะฮะโดยที่เรากำหนดไอ้เจ้าตัวปริมาณน้ำนะครับกับระยะเวลาที่ต้มเนี่ยคงที่ตลอดไอ้สองตัวเนี่ยมันก็ไม่มีผลที่จะทำให้ปริมาณวิตามินซีมันเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจากอุณหภูมิอย่างเดียวเท่านั้นนะฮ
ะ
ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราถือว่าเราควบคุมไอ้ปุ่นตัวปัจจัยอื่นได้นะฮ
ะ
ตัวที่เราต้องการวัดก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิส่งผลต่อปริมาณวิตามินซีที่เปลี่ยนหรือไม่เนี่ยอันนี้เราก็จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวก็พอแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเผื่อเราควบคุมไม่ได้นะครับนะฮ
ะ
ในเรื่องของปริมาณน้ำในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยนะฮะเช่นภาชนะที่เราใส่อาจจะเล็กจะใหญ่นะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปพยายามที่จะแยกเอาอิทธิพลของปริมาณน้ำที่ถ้าเผื่อมันแตกต่างกันไปแล้วมันจะมีผลทำให้ปริมาณวิตามินซีเนี่ยมันลดลงนอกเหนือจากอุณหภูมิแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกหลายทางอาจจะเป็น2ทาง3ทาง4ทางอะไรก็แล้วแต่ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณวิตามินซีนอกเหนือจากไอ้ความร้อนที่เราต้องการทดสอบความแตกต่างกันว่าถ้าเผื่อเราใช้ความร้อนระดับต่างๆกันแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อปริมาณวิตามินซีที่แตกต่างกันไปหรือไม่นะครับ
ค่ะค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนนั้นเราสามารถนำไปใช้ในเรื่องไหนได้บ้างนะคะทีนี้แต่การวิเคราะห์ความแปรปรวนนั้นมีข้อตกลงในการใช้เหมือนกับการวิเคราะห์อื่นหรือไม่นั้นนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาอธิบายด้วยค่ะ
ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญเพราะเป็นกติกานะครับของการใช้เครื่องมือนะครับก็มีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกเลยก็คือข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์นั้นต้องเป็นข้อมูลที่ได้มาจากตัวอย่างที่เลือกมาเป็นตัวแทนเท่านั้นนะครับ ข้อที่สองก็คือประชากรแต่ละชุดนั้นจะต้องมีการแจกแจงของข้อมูลเป็นแบบปกติและข้อสุดท้ายก็คือความแปรปรวนของประชากรของแต่ละชุดจะต้องไม่แตกต่างกันครับ
ค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาสรุปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนที่สำคัญในการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะ
ครับขั้นตอนก็คงเหมือนกับขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานโดยทั่วไปนะครับก
็
คงมีอยู่ประมาณสัก5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คงเป็นเรื่องของการตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบนะครับต
่
อไปก็กำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบกำหนดตัวสถิติที่ใช้ทดสอบแล้วก็มาเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ทดสอบนะครับแล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบค่าสถิติที่คำนวณได้กับค่าวิกฤตนะครับณระดับนัยสำคัญที่กำหนดนะครับโดยที่การแจกแจงของข้อมูลที่นำมาทดสอบนั้นก็จะเป็นการแจกแจงแบบ F นะครับ
นั่นก็คือขั้นตอนในการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะอาจารย์คะเพื่อให้นักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการทดสอบความเชื่อของนักวิจัยที่ใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานทางด้านคหกรรมศาสตร์นะคะ
ครับตัวอย่างง่ายๆก็เช่นเราจะทดสอบภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุต่างๆนะครับว
่
าม
ัน
แตกต่างกันในแต่ละภาคหรือเปล่านะครับโดยอาจจะพิจารณาจากส่วนสูงหรือน้ำหนักของเด็กนะครับหรือเราอาจจะทดสอบว่าปริมาณวิตามินซีในผัก5ชนิดนั้นมันแตกต่างกันหรือเปล่านะครับเช่นอาจจะเป็นผักสีเขียวอาจจะเป็นผักคะน้าผักกวางตุ้งผักชีนะครับก
ับ
ผักที่มีสีอ่อนกว่าอย่างเช่นอาจจะเป็นผักกาดขาวกะหล่ำปีอะไรพวกนี้นะฮ
ะ
ก็สามารถที่จะใช้วิธีการดังกล่าวได้นะครับหรืออาจจะรู้ว่าปริมาณธาตุเหล็กเฉลี่ยในตับของสัตว์สี่ชนิดมันแตกต่างกันหรือเปล่าเช่นระหว่างหมูวัวเป็ดหรือห่านอะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะทดสอบต้นทุนการผลิตผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้านใน3จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้ครับ
ค่ะจากตัวอย่างที่อาจารย์ได้ยกมาเนี่ยนะคะก็หวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ความแปรปรวนไปบ้างแล้วอาจารย์คะดิฉันเคยเห็นงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์บางเรื่องนะคะที่ใช้วิธีการทดสอบที่เรียกว่าไคสแควร์นะคะการทดสอบวิธีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการทดสอบโดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนอย่างไรบ้างคะ
ครับมันเป็นเรื่องของการทดสอบความสัมพันธ์เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแค่2ตัวนะครับโดยที่ตัวแปรทั้ง2นั้นเนี่ยต้องเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพซึ่งอาจจะอยู่ในรูปกลุ่มหรือช่วงนะครับเช่นความสัมพันธ์ระหว่างการฉีดวัคซีนกับการเกิดโรคนั้นๆในภายหลังนะครับการขาดวิตามินซีกับการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟันอะไรพวกนี
้
นะครับหรือการขาดเกลือแกงกับการเกิดโรคกระหอยพอกนะฮะการบริโภคแหนมหรือปลาดิบกับการเกิดโรคตัวจี๊ดอะไรพวกนี้นะฮ
ะ
หรือว่าภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยกับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าครับ
ค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาอธิบายถึงแนวคิดและก็ขั้นตอนนะคะในการทดสอบไคสแควร์ด้วยค่ะ
ครับเรื่องของแนวคิดก็คงเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับว่าถ้าแตกต่างกันน้อยหรือไม่แตกต่างกันเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าแตกต่างกันมากเนี่ยก็แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์นะฮ
ะ
เช่นเราสอบถามผู้ฉีดวัคซีนโปลิโอ100คนเนี่ยนะฮ
ะ
ปรากฏว่ามีเป็น3คนไม่เป็น97คนแล้วเราไปถามพวกที่ไม่ได้ฉีด100คนเหมือนกันเนี่ยนะฮะสมมติว่าเป็น12คนเนี่ยไม่ได้เป็น88คนอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่เราคาดเอาไว้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเราฉีดวัคซีน100คนเนี่ยน่าจะเป็น6คนไม่เป็น94คนนะครับเพราะนั้นถ้าเราเทียบกันดูเนี่ยนะฮะระหว่างที่เป็นจริงกับที่เราคาดเอาไว้เนี่ยถ้าเผื่อว่ามันไม่มีความแตกต่างกันหรือแตกต่างกันน้อยเนี่ยเราก็สรุปได้ว่ามันไม่มีความสัมพันธ์แต่ถ้าแตกต่างกันมากก็แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์นะครับส
่
วนในเรื่องของการทดสอบขั้นตอนก็คงเหมือนกับการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะห์ความแปรปรวนเหมือนกันนะฮะตรงนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายซ้ำนะครับ
ค่ะอันนั้นก็เป็นแนวคิดแล้วก็ขั้นตอนในการทดสอบไคสแควร์นะคะและก่อนจะจบรายการในวันนี้นะคะก็ขอให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการนำวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบไคสแควร์มาใช้ในงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์นะคะ
ครับเรื่องของการวิเคราะห์ความแปรปรวนกับเรื่องของการทดสอบไคสแควร์ก็เป็นวิธีการที่เราใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยกันทั้งสองวิธีนะครับแต่ว่า ลักษณะของการทดสอบนั้นเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์แล้วก็ลักษณะของข้อมูลที่แตกต่างกันไปสำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่เราสนใจศึกษาเนี่ยตั้งแต่2ประชากรขึ้นไปนะครับแต่ว่าตัวแปรที่เรานำมาใช้ในการทดสอบนั้นเนี่ยจะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณชนิดต่อเนื่องนะครับถึงจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าผือว่าเป็นเรื่องของการทดสอบไคสแควร์แล้วแล้วก็วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยใช้ได้เฉพาะตัวแปรแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวแปรทั้ง2นั้นเนี่ยต้องเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของกลุ่มหรือช่วงนะครับนี่ในกรณีที่ตัวแปรบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณเราอาจจะเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพนะฮะคือเป็นกลุ่มหรือช่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวัดความสัมพันธ์โดยใช้การทดสอบไคสแควร์นั้นเนี่ยมันก็บอกเราแต่เพียงว่าตัวแปรที่เราสนใจศึกษามันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะฮ
ะ
มีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนั้นเนี่ยก็ดูได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับทีนี้ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกระบวนการในการทดสอบซึ่งบางทีเนี่ยผู้ทดสอบอาจจะยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการกำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบที่ผมเรียนอยู่ในขั้นตอนที่2ของการทดสอบสมมติฐานเนี่ยนะครับว
่
าเราควรจะใช้ระดับนัยสำคัญเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโดยทั่วไปเนี่ยผู้ทดสอบมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับว่าการใช้ระดับนัยสำคัญต่ำๆหรือระดับความเชื่อมั่นสูงๆเนี่ยจะเป็นผลดีกับการทดสอบแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็คือเป็นผลดีกับผู้ทดสอบแต่ว่าจะไม่เป็นผลดีกับผู้ที่นำผลการทดสอบไปใช้เลยเพราะว่าผลการทดสอบนั้นเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้นะครับในกรณีที่เราใช้ระดับนัยสำคัญต่ำๆหรือระดับความเชื่อมั่นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าผลการทดสอบเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายกับผู้ใช้ถ้าเผื่อว่าผลการทดสอบผิดเนี่ยการทดสอบนั้นเนี่ยควรจะทดสอบที่ระดับนัยสำคัญสูงๆหรือระดับความเชื่อมั่นต่ำนะครับ
ค
ือถ้าเผื่อว่าความเชื่อของผู้วิจัยเนี่ยแตกต่างไปจากข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะฮะเราก็ต้องบอกว่าความเชื่อของผู้วิจัยไม่ถูกต้องแล้วครับ
ค่ะรายการในวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรเป็นอย่างมากที่ให้ความรู้กับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหารายการนี้เกียรตินีเจริญสิริประสานงานจัดทำบทวิชัยเชิดวิเชียนควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาโรจน์นินดำควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ